sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii kun sagantaa dhuga ba'umsaati akkam jirtu torban darbe obbo Abtaamuu Kabbadee waaqiyyo akkamitti rasaasaaf dhukaa gurguddaa jala akka isaan hambisetu dhugaanuuf ba'anii sababa yeroof addaan kunnee turre har'a isaa waliin dhiyaannee jirraa nu faana turaan hafe irraa keenya. Meegaa obbo Abtaamuu torban darbe otooma dhugabeeyyisa keessan keessatti waa'ee mucaa ishee kaadimaa keessanii wajjinis akkamitti akka gargar baatan dubbattanii turtanii maaltu ture inni akkamitti addaan cite?
Mucaa sana hojii naaffaa guddaa godhanne baay'een itti naafe. Amma na rabsuu ishee rabsu ishee rukututti ga'e. Mucaan kun immoo caluma na jalaa ittee booddee immoo misira isaanitti himte akkas jennaan na ta'u hin jenne. Nanniise amma gargaartuu koo warran amma fuudhu kanaa jin hagaa isaanii ijji manuma isaanii naqaa manuma isaanii oollaa. Achuma isaanii hojii gargaaree baay'ee nu jaallatu baay'ee jaallanna. Achiin fuudhaas hin beeku isheenis sittan heerumaan beektu. Obboleessi koo Daawud jira obboleessuma Afreemi qotusuu ishee fuudhee isheen hangafa. Amma mucaa hidda ishee jarri kun yaada jirranne makoota naannan nan didee. Amma akka galdii guyyaa tokko waa'ee numa isheen na didee haasoo adeemna nama gargaartuu amma fuudhee jini naan gola kaayiru. Haasaa maasaa keessatu qooda nachi geesse utuun gara mana keessaniitti fidadheera ta'eedheen haasaa qaldii haasaa. Utuuti waan akkasii gooteen silaamanee ba'een baqadhaa waan jettu natti haasofte gargaartuun koo isheen qaldine guyyaa sanaa ka'ee yaada koo keessa bulee galeen ijoollee gaafadhe maal taare haasa'anii amma ijoollee ittiin haasa'ee paarsee solomoon faa kana wajjin immoo sana wajjin faarfannaan hojjennaa isaan ijjinis haasaan jalqabe isaanis baay'ee nama waaqayyooti siitaatiin sodaatiin jedhanii gidduu galanii waliichinii naasofne mucaa kana ajjiin haasaa jalqabne. Amma gara xumuraatti immoo fiduuf jennu jalqabuma keenya immoo kaanee dubbicha gara xumuraatti gudunfuuf jennu. Isan kalee gaafa irratti xalaa barreessinan xalaa koo na ergiti. Ammas deebiin garaa kutachuu isan xalaa ergee deebi irratti immoo miila koo naqee gaafadha. Mana naqee gaafadheen mana hin jirtu isheen jabbii dhuudhatte naan jedhanii bayyeen sokke. Eeyyattii tennaan karuma galuu irratti dhaayirti achi baateedhaan. Warri isaa inni shakkan hagaa amma kanatti inni shakkan ijoollee amaatii jedhu dhaqeen wajjin haasa'ee waraqaticha attam goote tennaan waanti nama dhibu gaa ammas ishees immoo obboloonni baay'een qabaniiru. Akka isheen gaa'ila keenya gaggeeffanneefi maaliif kan qalbii harka qalleessa waan hin ta'e waan hin qabneef hagaa maddii waaqayyoon amanee yesuus malee waan qabu kanuma kan isaan ilaalanii murteessanis akkas akkas waanta ta'eefanoo nan shakkeennaan gaasa immoo jaalala waaqayyoo ta'u itti yaadeedhuman dhiisee bira darbe. Boruntiinsa dafinoodha innaan goonan naqee isheen sachidhatti yaada kana wajjin haasa'ee kaasee haasa'een misira koo immoo dhoosuu hankan akkas jedheen itti dubbadha isheen naajjinii naasuufti hagaa immoo jaalala waaqayyoo ta'e jechuu jalqabdeen dhufe amma kana booddee hin jalqabne gara xumuraa immoo finnuu guyyaa firmaa kaadde. Firmaa ammaa roobiitti kaannee irraa roobiidha. Ani immoo yuudii isaan qarshii of harkaan qabu waan ittiin firmaa barramsiisu hin qabu garuu guyyaa beellama firmaa dhaabbadheera. Saantiimsi muniin tokko argan jiru. Asii ba'een gara wancoo kanaa horii liqeeffachuu dhaqa. Nama bukkee ijoollee gaaddanyaa jira. Achi dhaqeen waanti nama dhibu namni amma yoo horii liqeeffachuu dhaqu illee akka dhaquu galgala namatti matee bulaa. Calli meeshaa naqeef taphadhee nama kolfee kadhannaa godhannee faarfannaa ammaa faarfannee hojjaraa jiniin taphanne waanta immoo naanna dinqu ganama galuuf hin ka'e nan galeedhe gabaan dhufaga. Mucaan na geggeessu ka'ee maali naan waan si mari'adhaa wajjin mari'adha maal mari'atta kunoo waan akkas akkasii rakkadhee birrii dhibba lama naa kenniin jedhe. Hawaasni natti kolfee maali aftaa mati ergi yaada akkasii dhuftee deewaa tokko kaaftee naan dubbanne yoon ofiin qabu ta'e bakkeen naqee sii liqeeffadha amma kaatee natti mintaa maaliif edana naasuuf sii hin dhaqee nama biraa sii liqeeffadhaan immoo waaqayyotu na arga birrii lafaan qabu dhuga immoo bara sana birriin baay'ee mi'aadhaa hin jiru akka baramma naan jedhe namni kun. Kana keessatti ammas garaan kutannee yoo hafe isaa afoota hin taa'ee kolfaa taphataan dhufee gabaan naangoo keessa galeen ijoolleen jiru. Uqubee tokkoon immoo qaba. Birrii 77 wayiidha. Kaleessa yuudiidha. Uqubeen sun kaleessa buuti. Obboloonni dhufanii ansana dhabee dhufeera. Gara sheekkatti dhaqu dhabeen duran gabaa keessa deemee booddee galgalaa subsiisa gaafa deemu ijoolleen dhufanii baga gammaddi naan jechuutti ka'ani. Maalijoo maaliin argadhe ijoolleen akkanaan jiru na foggorteedheen maalijoo maaliin jedhe uqubee kaleessa sii ba'ee naan jiran jilbeenfadhee kadhachuufi gabaa keessa. Ililchuu fi namoonni dhagaa jira waan sana wallaale hoo waaqayyoon jedhe ati dhuguma waaqayyoodha kiisii namaa keessaa abeen deebi garuu immoo karaa beeku an karaa lafa fagoon dhaqee deebi'e ilaalala ani lafa fagoon deeme abee deebi'e waaqayyuma mana jalatti horiinaa qopheesse kana booddee gammadeeni dhaqeen fiigee isheetti manumee dubbiseen yaanni keenya sun immoo akkuma sana hanta'an jedhe bakka xumureeraniin jedhe ilaala mana taa'een xumurree an bakkee horii barbaacha deema. Waaqayyummoo ergaa akkas naan jennaan dhaqeen gammadee isheettis immoo isheenis hin gammadde qataroo keenya guyyaa roobii irra kaa'anne qataroo fuudhaa kanaa hin dhandhee hin fuune guyyaa beellamaa firmaa kaa'anne firmaan kun hin ta'e waaqayyoo fagalatu namni kunis baay'ee wal gargaarre jaalalaani lafa hir'ina kootii dhaabattee isheenis gargaarsa naa gooteetti wanti hir'ate tokko hin jiru sanamoonni illee inni qabeenyaan qabuleen tuffatanii namoota harkaa baasanii nama sana miin garuu waaqayyootu ulaa sana hin jaallanneef dhiise eddasiin kanas hubadhe nama kanaa wajjiniin gaa'ila keenya hin geggeeffanne waan hundi nama dhibu hoolaasa namoonni hin geessu guyyaa masqalaa jedhan illee hoolaa irraa kasabirrii 135 naqee hoolaa lama korbeessa bita 135 korbeessa biteen lama biteen tokko gimbiitti geesseen birrii 65 itti biraa gurguradha. Isan warraaf geessu immoo nan kaa'e sacimaa kaa'e dhaqeen sana gurguradheen inni na hafe birrii 60 na hafe hoolaanni manatti na hafe birrii 60 na hafe sana dhaqeen gurguradhe isa biyyi birrii meeqaan bitullee korbeessaa gisee masqalaa geessan na inni korbeessa birrii 60 geessan kun dinqii waaqayyooti kanas kan godhe waaqayyoodha.
Dhaggeeffattoota keenya dhuga ba'umsa obbo Habtaamuutiin hedduu akka eebbifamtan shakkii hin qabnu dhuga ba'umsi kun hin xumuramne kanaaf torba isiniif qabannee dhiyaanna ammasitti ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif habaayatu turtii gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaanni Waaqayyoo lafa isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu nan jedha. Maqaan koo Paaster Saamu'eel Jaallataan jedhama. Har'aa walii wajjiniin kan ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaa immoo boqonnaa 4 waaqeffattoota 2 yookaanis Abeeliif Qaayil kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Sana utuu hin dhaqin dursa garuu kadhata gabaabaa walii wajjiniin godhanna. Yaa gooftaa si galateeffannaa ayyaana kee faraaree kee nu baay'ateef. Karaa kamiin iyyuu gargaarsa kee nu duukaa jiruuf har'aas akkuma yeroo jalqabaa irratti guyyoota gara xumuraa kanatti nuufisii ifaaf dhugaa addaa nuuf laattee jirta. Buloota lamaan gidduutti waan ta'ee yaa waaqarras biyya lafaa keenya irratti waan ta'u amma xumuraattis kan hin hafne waa'ee buloota lamaanii yeroo qoran atis dhugaa buloota kana lamaan gidduu jiru akka nu hubachiiftuuf si kadhanna. Turmaata keenya hundumaattis akka nu hubachiin taatuuf ayyaana kee ati nu baay'isi maqaa Yesuusiin aameen. Iddoo kanatti Abeeliif Qaayiliin ilaalla. Uumama boqonnaa 4 keessumaayyuu kutaa jalqabaa kana yeroo ilaallu Hewaan ijoollee 2 akka godhatte yeroo jalqabaaf Abeeliif Qaayiliin. Abeeliif Qaayil lachuun isaaniiyyuu hojii adda addaa qabu turan. Inni tokko qottuu inni tokkos hoolaa horsiiftuu ture. Macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo ilaallu guyyaa baay'een ergaa ta'e booddee Qaayili Abeeliis lachuu qalma waaqayyoof yookaas aarsaa waaqayyoof akka dhiyeessan ilaalla. Dhimma dura waa'ee waaqeffannaa fi dhimma aarsaa waliin qabne yeroo ilaallu waaqeffannaan bara duriitti aarsaadhaan harka caalu kan mul'atu ture. Aarsaa fudhatama qabaateef aarsaa fudhatama qabaachuu dadhabe iddoo kanatti hundi keenya iyyuu akka dubbisne amanamaadha. Haa ta'us malee jarreettan kun yeroo jalqabaatiif abbaa isaanii Addaam jalatti akkaataa itti aarsaa dhiyeessan ilaalanii ture. Aarsaa isaan dhiyeessan kun aarsaa garaa garaa haa ta'u malee dhimma garaa garaatiif immoo dhiyaata ture. Aarsaan Abeel maaliif akka fudhatame? Aarsaan Qaayilis maaliif akka fudhatama dhabe? Dursinee sababii isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo aarsaa Abeelii fi gara Abeeliin akka ilaale macaafa qulqulluu keenya keessaa ilaalla. Lakkoofsa 4 irratti yeroo ilaaltan hoolota keessaa akka Abeel dhiyeessa ilaaltu. Qaayil immoo midhaan qotu keessaa akka dhiyeesse ilaaltu. Karaa biroo yoo ilaalle aarsaan jarreettan kun lamaan dhiyeessan lachuu isaanii iyyuu fudhatama qabaata. Midhaanni Qaayil dhiyeesses yeroo itti fudhatamu qaba. Haa ta'u malee gosa aarsaa dhiyaatu irratti yeroo ilaallu kan Abeel wanta bakka bu'u qaba kan Qaayilis kan bakka bu'u qaba. Hoolaan macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo hundumaa Kiristoos Yesuusiin bakka bu'eeti jira. Hoolaan Abeel dhiyeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka kan bu'u ture. Kiristoos Yesuus hoolaadha. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti yoo ilaaltan hoolaa Waaqayyoo jedhamee kan waamame. Biyyi lafaa guutummaan isaan fayyuuf kan jiru. Abeeli akkuma abbaasaa Addaam abdii Waaqayyoo laate dhufaatii masiichaa irratti kan hundaa'e isas kan agarsiisu fuulduratti aarsaa otoo inni dhiyeessuu agartu. Kunis qajeelfama dhiyaateedha. Namoonni sababii cubbuutii fi yeroo aarsaa dhiyeessanii dhiigii otoo hin bu'in takkaayyuu dhiifame akka hin taane aarsaa keessatti ilaalla. Macaafa Hibrootaa keessatti yeroo dubbisnu utuu dhiigin bu'in takkaayyuu araarri hin jiru. Dhiifama cubbuu warri barbaadan hundinuyyuu dhiiga buusuun barbaachisaa ture. Macaafa Seera Leewwataa boqonnaa 4ffaa keessaas yeroo qorattan kana agartu. Attamitti ilaalee aarsaan cubbuudhaaf dhiyaatuu fi aarsaan Abeel dhiyeesse kun aarsaa Qaayil irraa garaagara kan inni ta'e. Namoonni baay'een sababii aarsaa Qaayil fudhatamuu dadhabee fi sababii midhaan hin taane dhiyeesseef jedhanii yaadu. Haa ta'us malee garuu midhaanuma sirrii isaa dhiyeesse. Midhaan filatamaa isaa dhiyeesse. Garuu garaagarummaan isaa maal ture? Midhaanni aarsaa galataaf dhiyaata ture. Cubbuudhaaf hin dhiyaatu qalmii midhaan irraa dhiyaatu. Yookaanis kennaa midhaan irraa dhiyaatu sababii cubbuuf hin dhiyaatu. Galataaf hin dhiyaata. Kennaa gammachuu garaa isaaniirraan kan dhiyeessan namoonni hin dhiyaata. Dhiifama cubbuutiif dhiyaachuu akka hin dandeenye iddoo kanatti ergaa ilaallee booddee walumaa gala dhimma waaqeffannaa yeroo ilaallu. Waaqeffannaa karaa Waaqayyoo barbaadeef waaqeffannaa akka jaallataniif akka namatti dhaga'ametti yeroo waaqeffatamu tokko fudhatama yeroo qabaatu inni kaanis fudhatama yeroo hin qabaanne ilaalla. Dhimmi waaqeffannaa biyya lafaa keenya irratti dhimma guddaa baay'ee rakkina guddaa isaa uumseedha. Kunis obboloota kana lamaan gidduutti amma ejjechaatti illee kan ga'e ture. Har'aa dhimmi waaqeffannaa namoota baay'ee gidduutti jibba baay'eedhaa fi waliigaltee dhabiisa kan uumu ta'ee jira. Kunis akka atamatti waaqayyootti dhiyaataniidha. Lachuu yoo ilaalle lachuu aarsaa qabu lachuu waaqayyootti immoo dhiyaatanii jiru. Har'aa namoota gosa lamaadha biyya lafaa keenya irraati aarsaa kan qaban gara waaqayyoottis namoota baay'ee dhiyaataa jira. Macaafa qulqulluu keenya irraa yoo ilaallu kan isa tokko ilaalee fudhate kan isa tokko garuu fudhachuu dideedha. Attamittidha namoonni fuula waaqayyo irratti dhiyaatanii fudhatama kan isaan dhaban. Namoonni baay'een har'aa karaa ofiisaanii barbaadaniif akkaataa ofiisaanii barbaadanitti waaqayyootti dhiyaatu. Maalidha waaqayyootti dhiyaatuun foormulaa addaa qabaa jettanii gaafachuu dandeessu? Kadhattiin attamittiin dhaga'ama? Yookaanis wanti nuyi fuula waaqayyo irratti waaqeffannaan lallabiin kadhattiin faarfannaan nuyi faarfannu illee fuula waaqayyo irratti fudhatamaa moo yookaanis fudhatamaa miti jennee utuu hin gaafatin dursinee dhiyeessina? Garuu yoo ta'es aarsaan keenya fudhatama dhabuu isaatiin namoota gidduutti illee rakkina akka fidu fudhatamuun aarsaa Abeel Qaayil biratti baay'ee rakkina guddaa uume. Fuulli Qaayil kan inni ittiin gurraacha'ee fi Qaayil kan inni ittiin aare sababii aarsaan isaa fudhatamuu dideef ture. Waaqayyootti moo Abeelitti kan inni aare? Haa ta'us malee namni yeroo Waaqayyoo wajjii wal dhabu fuulli Waaqayyoo yeroo namootatti gurraacha'u namoonni obboloota isaanii taaruu jalqabu. Har'aa waaqeffannaa adda addaatu biyya lafaa keenya irra jira. Akkaataatti dhiyaannaa baay'eetu jira biyya lafaa keenya irra. Inni tokko karaa kanaan inni tokko karaa sanaan dhiyaata. Inni tokko waaqeffannaa bifa adda addaatiin dhiyaatamaa jira. Kunis ragaa ijaati hunduma keenyaaf. Biyya lafaa keenya irraa inni kaan ayyaanaan fayyineedha. Inni kaanis seeraan fayyineedha. Inni kaanii waaqayyootti dhiyaachuun karaa kanaidha. Inni kaanis karaa kanaidha. Namoota gidduutti akkaataan fuula waaqayyootti dhiyaachuu baay'ee isaa waliin galamne dhugaama isaa dubbachuudhaaf waaqayyo gooftaanii akkaataa itti gara isaatti dhiyaannuuf akkaataa itti waaqeffannaa hundumaa nu barsiisee jira. Tarii karaa yaadnu hundumaan yoo waaqayyoon fudhate jennee itti dhiyeessine waaqayyo ciigga'uu danda'a. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Isaayyaas boqonnaa tokkorraa yoo ilaaltan Milkiyaas keessattis yoo ilaaltan Milkiyaas boqonnaa tokkoffaa irraa yoo ilaaltan waaqayyo aarsaa namootaa yeroo inni fudhachuutti ciigga'etu jira. Dhimma waaqeffannaa yeroo kaasnu dhimma faarfannaa dhimma lallabaa dhimma dhiyaachuu waaqayyootti yeroo kaasnee ilaallu waaqayyo dhugumas kadhata keenya attamittiin dhaga'uunsaa nu beekna. Attamittiin waan hundumaa gara isaatti kan nu dhiyeessine kana fudhachuusaa attamittiin nu beekna? Waaqayyo gooftaan waa nu abboomee jira. Utuu ijoolleen kun lamaan akkuma Abeelii abbaasaa irraa addaamirraa akka arge Qaayilis sana hordofeera ta'ee ture aarsaarsaa waan fudhatama dhabuuf hin qabu ture. Har'aa akka jaallannitti dhiyaanna waaqayyootti karaa barbaanne dhiyaanna. Inni kaan karaa kanaidha. Keessumaayyuu namootiin har'aa guyyaa waaqeffannaallee adda adda inni kaan jalqaba torbanii saddilbata jennu jedha. Inni kaan guyyaa torbaffaa isa guyyaa sanbataa ennutti waaqessaa jira. Dhugaamasi waaqayyo kan hin abboome guyyaan kamiidha? Akkaataa waaqayyootti nu abboomee jiru isa kamiidha? Karaa mataa keenyaa fi karaa ofii keenyaa nutti tole waaqayyootti yoo dhiyaanneef dhugaa waaqayyoo ni fudhata. Xumurarratti Qaayil akkam ta'e isinitti fakkaate? Abeelin ajjeesuudhaan xumure haariisa. Waaqayyootu inni isaa keekkachiisee jiru. Waaqayyootu inni ittimee jiru. Duyi balbala isaa akka inni jiru waaqayyootu ittimee jiru. Qaayil Abeelin ajjeese. Har'as taanaan dhimma aarsaa irraan kan ka'e yookaanis dhimma waaqeffannaa irraan kan ka'e obbolootaaf obboloota gidduullee jaalalli hin jiru. Dhugaamas namooti hundinuu waaqayyoo waaqessina yoo jedhaniyyuu kiristoo yesuusiin waaqessina yoo jedhaniyyuu dhugaama kiristoo yesuusitti dhiyaannaan keenya akkaataa dhalli namaa itti dhiyaataa jiru tokko miti. Kiristoos Yesuus dhuguma cubbuu namootaatiif araarsuudhaaf akka dhaabatee jiru beekamaadha. Kana malee yoo dhiyaanne garuu akkaataa malee yoo dhiyaanne aarsaan keenya fudhatama qabaachuu hin danda'u. Cubbuun keenya sun dhiifamuu hin danda'u. Obbolootaa har'a jireenyi nuyi har'a biyya lafaa keessatti hin dabarsaa jirru. Keessaayyuu dhimma waaqayyootti dhiyaachuu ilaalchise dhimma aarsaa ilaalchise waaqayyo biratti akkaataa fudhatama qabnuuf akkaataa fudhatama hin qabnetti beekuuf dhiisuu keenya irratti nami baay'een keenya irratti hin dammaqin jirra. Mee waaqayyo wanta inni nuyi abboome keessaati abboommi guddaa hundumaa irra caalu guyyaan sanbataa utunni waaqayyo eegaa jedhee jiru namoonni guyyaan sanbataa akka hin barbaachifnetti qabatanii sanbanni gooftaa keenya miti jechuudhaan guyyaa sanbataa irra jetanii guyyaa sanbataa salphisanii jiru. Waaqayyoon immoo akka waaqessaniitti kan fudhatan namoonni atamittiin fuula waaqayyo irratti waaqeffannaan isaanii fudhatama. Guyyoota xumuraa kanattis rakkina bara xumuraa kana ta'ee kan jiru sanbata akka ta'e ija jimeraan obboloota keenyatti himuu jaallanna. Sanbatiin eegumsiin dhiisuun lola xumuraa seexanaa fi waaqayyo gidduu jiru dhimma waaqeffannaa gidduu jiru ta'ee macaafi qulqulluun keenya dubbata. Macaafa Daani'eel keessatti Daani'eel boqonnaa 7:25 irraa yoo ilaaltanii har'aa seerri waaqayyoo jijjiirame namoonni akka barbaadanitti guyyaa barbaadan waaqessanii akkaataa barbaadanitti waaqessanii mootummaa waaqayyootti akka galanii waaqayyoo biratti fudhatama akka qabaatan isaanitti dhaga'ama. Garuu namootiin baay'ee gowwoomne irra utu waaqayyoo hin jaallatiniif akkaataa waaqayyoo hin jaallatinitti dhiyaanne waaqayyoo biratti fudhatama qabaanne jennee yaaduun gowwummaadha. Keessaa ujaalallee waaqayyoo maaliidha? Kiristoos Yesuusiin amanuuniif Kiristoos Yesuusiin waaqessuu duwwaanii akka jaallanniif akka nutti toletti waaqessuu duwwaan gahaa akka ta'etti yoo nu amansiisee jirra ta'e waaqeffannaa jalqabaa Aabeel Qaayil irratti ta'een aarsaa isaan dhiyeessaniin fudhatama qabaachuu fi fudhatama dhabuu irraan kaasnee dhugaa masii har'aa biyya lafaa keenya irratti waaqeffattoota garee lamaan gidduutti seera waaqayyoof abboommi waaqayyoo kan eegan isa waaqayyoo dura abboomi uumama keessatti isa waaqayyoo itti boqote sanbatas yoo ta'e seerota guutummaa yoo ta'e eeguun barbaachisaa ta'etu jiru namoonni seerri waaqayyoo akka hin barbaachifnetti lallaban gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akka barbaachisutti akka isaan fayyisutti kan lallaban dhugumaan kun lamaan wal fudhachuu hin danda'u. Walumaa gala namoonni seera waaqayyoo hin eegne Kiristoos Yesuus waaqessuu hin danda'anii maaliif Kiristoos Yesuus abboommii abbaa kootii eegeera jedhee dubbata'u innis abboommii waaqayyoo akka eegnuuf nutti dubbatee jira. Ayyaanaan fayyineerra jennee labsuu duwwaan gahaa miti amantii qabna jechuunis duwwaan gahaa miti dhugaamessi amantiin hojii qabaachuu yoo baate du'aadha jedhee Yaaqoob ergaasaa keessatti nutti hima. Kanaafuu obboloota har'aa waaqeffannaan nuyi irra jirru akkaataa bommi waaqayyoof seera waaqayyootti yoo ta'e moo yookaanis miti akka garaa keenyatti akka nutti toletti dhiyaannee aarsaas dhiyeessinee yookaanis waaqeffannaa keenya dhiyeessinee waaqayyootti hin fudhatama jennee yoo yaadne irra ta'e indaganaa irra deebinee waaqeffannaa keenya keessaa dhiyaannaa keenya keessaa maaltu hafe jennee akka of gaafannuuf kitaaba qulqulluu kanarraa agarra. Macaafa seera Lewwotaa boqonnaa 10ffaa isaa irratti yeroo ilaallu Abiyyuuf Naadaabii akkaataa isaan itti dhiyaatan fuula waaqayyoo irratti aarsaa garmalee dhiyeessuudhaan kan isaan fudhatama dhabani waaqayyo gooftaa waan isaan abboome tokko akkaataa isaan itti dhiyaatan tokko waaqayyo ibidda ormaa akka hin gashineef isaan abboome ture. Ibidda ormaa jechuun isa mana nyaataa isaanii keessatti lafa nyaata bilcheeffatanii tolchanii fi isa iddoo aarsaa waaqayyoo irra jiru abiddi kun garaagara ture waaqayyo isaan abboome ture aarsaan kan itti dhiyaatu hundinuu iddoo aarsaa irraa akka ta'e. Namoonni kun lamaan garuu sammuu isaanii wallaaluudhaan yeroo sanaa fi luboonni yoo dhugaatii iyyuu hin dhugan yoo ta'eyyuu dhugaatii dhuguudhaan gara mana qulqullummaa aarsaa aarsuu akka seenan hin dubbata. Kanaafis abidda abidduma jedhanii dhiyeessani. Dhugaamas abidda abidda hin turre ijaan yoo ilaalamee fi abiddi kun garaagarummaan isaa beekamuu dhiisuu ni danda'a. Garuu waaqayyo gooftaan beeka aarsaan isaanii fudhatama dhabe aarsaa isaanii keessas ni gubatani. Kanaaf kanarratti yoo ilaalle waaqayyootti dhiyaachuu duwwaa miti waaqa kadhachuu duwwaa miti waaqa faarfachuu duwwaa miti waa'ee waaqayyoo lallabuu duwwaa miti akkaataan dhiyaannaa keenya akkaataa waaqayyoon gammachiisu yoo ta'u baate waaqayyoo aarsaa keenya akka hin fudhanne iddoo garaagaraa macaafa qulqulluu keenya irratti irra deebine ilaalla keessaayyuu har'aa jabeessee waan inni isinitti himuu barbaadu Kiristoos Yesuus fudhatame abboommi waaqayyoo lafatti tuffatamu tokkoyyuu akka hin qabne biyya lafaa guutummaan abboommi waaqayyoo waan irra jeetee jiruuf seera waaqayyoo waan irra jeetee jiruuf keessaayyuu sanbata qulqulluu kabajiniif ulfinni qulqulleessuu kan qabnu akka waan hin barbaachifneetti biyyi lafaa yaada kan jiru dhiyaannaa dogoggoraa waan ta'eef abboommi waaqayyoo eeguun isa hundumaa caalaa dhiyaannaa waaqayyootti nuyi kabajamuu kabajaaf ulfinaan akkatti dhiyaannuuf tokko waan ta'eef akkaataa waaqeffannaa keenyaa keessatti akka irra deebinee of ilaalluuf adaraa isiniin jechuun jaalladha kitaaba qulqulluu keessan qoradha waaqeffannaa keessan keessatti waawaa irra ta'ee jiraateef caafata qulqulluu keessan waan isinii deebisu waan ta'eef akka gaafattan akka qorattan isiniin jedha sasattaanu sagantaa keenya keessatti immoo yaa waaqayyo jedhe walagarra ayyaanni waaqayyo hunduma keenyaaf abaayatu.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Fayyisaa, Lord, be busy, Lord, be busy.